Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, aj dnes na 33. nedeľu v cezročnom období vám v našom vysielaní priblížime slová Benedikta XVI., ktoré predniesol pred pravidelnou modlitbou Anjel Pána.
V druhej časti vysielania bude otec Marek Durlák hovoriť o osobnostiach východnej cirkvi, ktorých pozostatky sa nachádzajú v Ríme.
Príjemné počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko.
Aj dnes sa námestie pred bazilikou svätého Petra zaplnilo pútnikmi, ktorí sa napoludnie zjednotili v modlitbe Anjel Pána so svätým otcom. Benedikt XVI. Sa im najprv prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alle ultime due settimane dell'anno liturgico.
Drahí bratia a sestry, do konca liturgického roka zostávajú 2 týždne. Ďakujeme Pánovi, že nám znova doprial prísť k cieľu na tejto ceste viery. Starej, ale zároveň novej, vo veľkej duchovnej rodine, ktorou je cirkev. Je to neoceniteľný dar, ktorý nám umožňuje v ľudskej histórii prežívať Kristovo tajomstvo, kde nám dovoľuje prijímať tak v osobnom, ako aj komunitnom živote semeno Božieho slova. Semeno večnosti, ktoré znútra pretvára tento svet a otvára ho pre Božie kráľovstvo. V pláne nedeľných liturgických čítaní nás v tomto období sprevádzalo Markovo evanjelium, ktoré dnes predstavuje Ježišovú reč o konci sveta. V tejto reči nachádzame jednu vetu, ktorá je zaujímavá práve pre svoju stručnosť a zrozumiteľnosť. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Zastavme sa na chvíľu, aby sme sa mohli zamyslieť nad týmto Ježišovým proroctvom.
L'espressione il cielo e la terra è frequente nella Bibbia per indicare tutto l'universo, il cosmo intero.
Výraz nebo a zem sa v Biblii často používa na označenie univerza, celého vesmíru. Ježiš vyhlasuje, že toto všetko je určené na to, aby sa pominulo. Nie len zem, ale aj nebo, ktoré je na tomto mieste chápané v kozmickom zmysle a nie ako synonymum Boha. Sväté písmo nepozná dvojznačnosť. Celé stvorenie je poznačené konečnosťou, vrátane elementov, ktoré boli zbožstvené antickými mytológiami. Neexistuje žiadna zameniteľnosť medzi stvorením a stvoriteľom, ale iba jasná odlišnosť.
Con tale chiara distinzione Gesù afferma che le sue parole.
S týmto jasným odlíšením Ježiš potvrdzuje, že jeho slová sa nepominú, pretože pochádzajú od Boha a preto sú večné. Keďže tieto slová vyslovuje v realite svojej pozemskej existencie, sú to prorocké slová, ako to sám Ježiš potvrdzuje na inom mieste, keď sa obracia na nebeského Otca. Lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. V jednom slávnom podobenstve sa Ježiš prirovnáva k rozsievačovi a vysvetľuje, že semeno je slovo. A tí, ktorí ho počúvajú, prijímajú a prinášajú ovocie, sú súčasťou Božieho kráľovstva a žijú pod jeho vládou. Ostávajú vo svete, ale už viac nie sú zo sveta. Nosia v sebe zárodok večnosti, začiatok premeny, ktorá sa už teraz prejavuje v dobrom živote, vedenom dobročinnou láskou a ktorá bude príčinou vzkriesenia tela. Toto je sila Ježišovho slova.
Cari amici, la Vergine Maria è il segno vivente di questa verità.
Drahí priatelia, Panna Mária je živým znamením tejto pravdy. Jej srdce sa stalo dobrou zemou, ktorá prijala s plnou disponovanosťou Božie slovo. A to takým spôsobom, že jej celá existencia, ktorá bola premenená podľa obrazu syna, bola prijatá do večnosti, s dušou a telom. V nej sa už plnou mierou uskutočnilo povolanie k večnosti, ku ktorej je povolaná každá ľudská bytosť. Dnes v modlitbe príjmime za svoju Márinu odpoveď Anjelovi. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova, aby sme nasledujúc Krista na krížovej ceste mohli aj my dosiahnuť slávu vzkriesenia.
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje rozhovor s otcom Marekom Durlákom, s ktorým sa zhováral páter Jozef Bartkoviak.
Dnes sa vyberieme do baziliky svätého Petra. Otec Marek Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, študuje v Ríme na Patristickom inštitúte.
Nachádzame sa práve pri hrobe svätého biskupa a mučeníka Jozafáta, arcibiskupa Polockého. Nachádza sa tu jeho telo, ktoré, možno povedať, zachovalo sa neporušené. Dostalo sa sem do Ríma po veľkých problémoch, pretože, ako vieme z histórie, bolo dosť pokusov zničiť jeho telo, zlikvidovať jeho pozostatky. Poznáme históriu ruského cára Petra Veľkého, ktorý v Polocku dal zabiť niekoľko bazilianov, bazilianských mníchov, keďže mu nechceli vydať telo svätého Jozafáta, nechceli ukázať, kde je ukrytý. Z Bieloruska, z Polocka, bol potom ešte ukrytý na viacerých miestach. Odtiaľ sa dostal do Viedne, kde za istý čas bolo uložené jeho telo v chráme svätej Barbory a v čase prvej svetovej vojny bol prevezený do Ríma, kde sa nachádza vlastne dodnes pod oltárom alebo v oltári svätého Bazila Veľkého.
Tento oltár sa nachádza na pravej strane baziliky, teda keby sme od baldachínu, pod ktorým sa nachádza hrob svätého Petra, odbočili do pravej lode. Na tomto mieste sa práve teraz nachádzame. Pred krátkou chvíľou sa tu skončila liturgia. Kto všetko sa zúčastnil na tejto slávnosti?
Na tejto svätej liturgii boli prítomní kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci z Ukrajiny, z Bieloruska, zo Slovenska, takisto z Poľska. V tomto roku, keďže nedávno zomrel vladyka Miroslav Marusin, prvýkrát slavil túto svetú liturgiu archimandrita, čiže generálny predstavený rehole baziliánov.
Vráťme sa k osobnosti svätého Jozafáta. Aký je jeho odkaz pre dnešok? Žil pred 400 rokmi.
Svätý Jozafát, tak ako vo svojej dobe aj dnes môžeme povedať, to, o čo sa usiloval a čo chcel ukázať, bolo to, že svedčil o tom, že je možné byť katolíkom, je možné byť zjednoteným so svätým apoštolským stolcom a pritom nič nestratiť zo svojej východnej spirituality, zo svojho východného dedičstva, zo svojho východného obradu. Čiže práve vo svätom Jozafátovi vidíme veľmi pekne, ako sa tieto veci spájajú. Východná spiritualita, dýchanie východnými pľúcami alebo tou jednou stranou pľúc a zároveň katolicita, vernosť apoštolskému stolcu.
Sú v Ríme ešte ďalšie významné miesta, kde sú pochovaní veľkí svätí východu?
Áno, práve táto bazilika svätého Petra, v ktorej sa nachádzame, má množstvo relikvií pozostatkov svätých, ktorí sú veľmi uctievaní zvlášť na východe, práve neďaleko od nás, kde sa nachádzame teraz, je oltár, v ktorom sú uložené pozostatky svätého Gregora Nazianského alebo Gregora Bohoslovca, Gregora Teológa. Neďaleko na druhej strane baziliky je oltár s telom, s pozostatkami svätého Jána Zlatoustého. Nám takisto je blízka bazilika svätého Klementa, kde sa nachádza hrob svätého Cyrila. Bazilika svätej Praxedy, blízko Baziliky Santa Maria Maggiore, kde svätý Cyril sa utiahol do kláštora. Všetky tieto miesta sú nám veľmi blízke a drahé.
Mali sme nedávno aj Sviatok všetkých svätých, spomienku na zosnulých veriacich. Sú v Ríme pochovaní aj významné osobnosti grécko-katolíckej cirkvi?
Áno, v chráme svätej Sofie, v ukrajinskom chráme, sú pochovaní biskupy ukrajinskej cirkvi. Donedávna sa tu ešte nachádzalo telo patriarchu Josefa Slipého, ktorý však potom, ako Ukrajina získala nezávislosť podľa svojho želania, podľa svojho závetu, bol prevezený do chrámu, do katedrály svätého Juraja v Lvove. Do istého času boli v Ríme pochovaní aj slovenskí grécko-katolíckí jezuiti, významné osobnosti, otec Michal Lacko a otec Fedor, ktorí boli pred niekoľkými rokmi prevezení na Slovensko.
Slovenskí grécko-katolíckí študenti študujú v Ríme na viacerých miestach. Kde všade?
Naši študenti študujú predovšetkým na Pápežskom orientálnom inštitúte, kde študujú východné cirkevné právo, alebo históriu, alebo východnú špiritualitu, ale takisto študujú aj na iných fakultách. Ja napríklad na Patristickom inštitúte, niektorí na Gregoriáne, na Lateráne a podobne.
V Ríme je aj viacero kolégií, ktoré sú práve spojené s východným obradom. Ktoré sú to kolégia?
Je to grécke kolégium svätého Atanáza, ktoré je možno povedať najstaršie východné kolégium, kde študovali na počiatku všetci grécko-katolíci, ktorí prichádzali do Ríma na štúdia, pretože iné kolégium neexistovalo. Neskôr vznikli aj iné národné kolégia. Sú tu dve ukrajinské kolégia a jedno ruské kolégium, takisto rumunské kolégium pre grécko-katolíkov.
Koľko slovenských grécko-katolíckych študentov momentálne študuje v Ríme?
Momentálne sme v Ríme štyria, dvaja kňazi a dvaja bohoslovci.
Ďakujem za rozhovor otcovi Marekovi Durlákovi. S Pánom Bohom.
S Pánom Bohom, sláva Isusu Christu.
Ešte si priblížme základné údaje tohto svetca. Svätý Jozafát, pôvodným menom Ján Kuncevič, pochádzal zo schudobnelej šľachtickej rodiny. Narodil sa na Ukrajine vo Vladimíri Volinskom roku 1580. Roku 1604 vstúpil do mníšskeho rádu svätého Bazila Veľkého. Tu prijal aj meno Jozafát. Roku 1609 bol vysvetený na kňaza a zakrátko sa prejavil ako vynikajúci kazateľ, čím si získal uznanie ako katolíkov, tak aj nezjednotených kresťanov. 12. novembra 1617 ho kievský metropolita Veliamin Rudský vysvetil na biskupa a menoval ho za pomocného biskupa s právom nástupníctva. Všetky svoje sily venoval získaniu nezjednotených bratov. Pracoval neúnavne ako kazateľ, aj ako spisovateľ. Zvlášť známou sa stala jeho štedrosť voči chudobným, chorým a trpiacim. Jeho ozaj apoštolská horlivosť a Božie požehnanie, ktoré ju sprevádzalo, mu u odporcov únie vyslúžili prezývku dušechvat, zlodej duší. Táto jeho úspešná činnosť vyvolávala hnev a nenávisť protivníkov kresťanskej jednoty. Počas jeho pobytu vo Vitebsku rozvášnená skupina útočníkov vtrhla do biskupského paláca a Jozafata zabili. Mŕtve telo hodili do rieky Dviny. Stalo sa tak 12. novembra 1623. Povesť o mučenickej smrti biskupa svätca sa rýchlo šírila, aj sám pôvodca nenávisti voči svätému Jozafátovi, Meletý Smotrický, sa obrátil a neskôr sa stal vlastne pokračovateľom jeho unijného diela. Roku 1643 ho pápež Urban VIII vyhlásil za blahoslaveného a 29. júna 1867 bol kanonizovaný. Vážení poslucháči, je tu záver nášho vysielania. Lúčim sa s vami za všetkých, ktorí dnešnú reláciu pripravili. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.